6 minut po 10. hodině je hostem dopoledního radiožurnálu primář transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové, doktor Vít Řeháček. Vítejte, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Celou hodinu se budeme bavit o krvi. Je něco, co lékaři a vědci o krvi nevědí a potřebovali by to vědět?
Určitě toho je strašně moc, neb poznání je nekonečné a pořád je co objevovat.
Buďme konkrétnější.
Když to vezmu na o tématu, o kterém chceme dneska hovořit, tak otázka umělé krvi.
Umělá krev, já jsem si přečetla někde, že spousta mladých lidí věří tomu, že umělá krev už vlastně dneska existuje. Přišlo mi to až úplně neuvěřitelné. Tohle jste někdy, s tím jste byl někdy konfrontován v praxi?
Na tomto tématu se hodně pracuje, mnoho vědeckých týmů na tom pracuje. Existují náhražky krve, které dokážou některé vlastnosti krve nahradit. Jsou náhražky plazmy, které dokáží udržet objem, například při nějakém masivním krvácení. Existují už některé typy hemoglobínu, či červeného krevního barviva, které se dá pacientovi podat a přenáší kyslík, to, co dělá ta klasická červená krvinka, ale všechno to má ještě mnoho otazníků a nelze to zavést v současné době do pravidelné klinické praxe, takže bez dárců to zatím nejde.
Tak jak dlouho budete ještě chodit po rádích a vyprávět o tom, že je málo dárců?
Já si myslím, že do svého důchodového věku určitě.
A je jich málo?
Dárců krve bychom potřebovali trošku víc, hlavně těch mladých prvodárců, to znamená tak, jak jste říkala, těch mladých studentů těsně po 18. roku, kteří by se dostali do dárcovství, byli k dispozici a mohli darovat, aby nahradili ty, kteří dárcovství ukončují, ať už z důvodu věku nebo z důvodu některých nemocí.
Primář transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové Vít Řeháček dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Otázky píšete na www.radiožurnal.cz. Díky za ně. Odbornou debatu jsme zabředli s Vítem Řeháčkem, primářem transfuzního oddělení, ale k nedostatku železa se určitě ještě dostaneme. Pojďme trošičku do minulosti. Historie dárcovství je nesmírně zajímavá. Přečetla jsem si někde, že sahá až do roku 1666. Jen si neumím představit, jak se tehdy experimentovalo.
Ty zprávy jsou z Anglie a z Francie, kdy v Anglii Richard Lower a ve Francii profesor Dennis, což byli pracovníci univerzit, experimentovali s převodem krve mezi dvěma osobami. Začínali samozřejmě mezi zvířaty, mezi psy a údajně oba provedli převod krve mezi lidmi. Nejsou zprávy o tom, jestli byli úspěšní, protože víte, že máme krevní skupiny, které se ne vždy mají rády navzájem.
Mohli se trefit, ale třeba.
Mohli se trefit, přesně tak. A tato metoda se potom v těch 60. 70. letech aplikovala, ty převody se dělaly, zkoušely se, ale v roce 1678 údajně církev tyto experimenty zakázala, protože byly doprovázeny samozřejmě úmrtí.
První transfuze byly také, řekněme, o mnoho let později doprovázeny neúspěchy. Co se vlastně v tom organismu děje, když se ta krevní skupina nepotká s tou správnou?
Tak víte, že máme 4 základní krevní skupiny. Kdo má krevní skupinu 0, tak si automaticky hned po narození, po té, co se jeho střevní trakt nebo náš střevní trakt osídlí bakteriemi, které na svém povrchu mají antigeny, které jsou velmi podobné antigenům těch krevních skupin, tak si náš organismus, kdo má krevní skupinu 0, začne automaticky vytvářet protilátku, přirozenou protilátku anti-A a anti-B. A pokud dáte pacientovi s krevní skupinou 0 krvinky A nebo B, tak ty přirozené protilátky se na ty krvinky navážou, hemolýzují je a dojde k akutní hemolytické reakci, která končí velmi často špatně.
Můžete to popsat nějak blíže? Velmi často špatně, to znamená, co se stane s tím člověkem?
Vzniká akutní hemolytická reakce s akutním šokovým stavem, s poškozením ledvin, s diseminovanou intravaskulární koagulací, čili s rozvratem koagulační kaskády v organismu, šokovým stavem, selháním organismu a ke smrti dojde.
A ten člověk umře na co fyzicky?
Ten umře na šokový stav.
Na šokový stav. Vy jste mluvil o těch krevních skupinách. Ony byly snad původně jenom 3, jestli se nepletu. Je to tak? Nebo to je, vlastně tak, jak šel ten výzkum, tak nejprve byly 3.
Ano, to je rok 1900, kdy Karl Landsteiner ve Vídni, vídeňský profesor, který měl skupinu spolupracovníků, bylo jich asi 30, jestli si dobře pamatuju, a mísil navzájem krvinky a plazmu jednotlivých osob. A zjistil, že tyto reakce vykazují tři různé skupiny nebo tři různé vlastnosti a rozdělil ty osoby do třech skupinových systémů. A on měl tu smůlu, že v té pracovní skupině nebyl nikdo, kdo měl krevní skupinu A a B, a to doobjevili až jeho spolupracovníci De Castello a Sturli v roce 1902, či o dva roky později, kdy tu skupinu experimentálně rozšířili a tam už to ABčko bylo.
To byl vůbec takový boom, ty leta, která zmiňujete po celém světě. Je to pravda, že Jan Jánský zkoumal krev kvůli psychiatrickým chorobám?
Ano, pan profesor Jánský se domníval, že vlastnosti nebo psychiatrické nemoci jsou závislé na krevně skupinových vlastnostech a v podstatě prováděl ty samé experimenty, co Landsteiner ve Vídni, akorát, že profesor Jánský to dělal v roce 1945 a objevil ty samé výsledky, to znamená, že vzájemně přimísení, vzájemně krvinek a plazem jednotlivých osob vykazují čtyři různé krevně skupinové vlastnosti.
Ono už je to dnes asi jedno, ale kdo byl první?
Profesor Landsteiner jednoznačně.
Vít Řeháček, primář transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové, je dnes hostem Radiožurnálu. Byli jsme v minulosti, do současnosti se podíváme za pár minut. 19 minut po desáté posloucháte dopolední Radiožurnál. Primář transfuzního oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové Vít Řeháček je se mnou ve studiu. Možná bychom ještě mohli trošičku se vrátit do té historie, konkrétně k roku 1859. Co o tom roce říkáte svým studentům?
Tak až do toho roku 1900, kdy Landsteiner objevil ty krevní skupiny, tak transfuze byla sázka do loterie, v podstatě pokud už se dělala. A existuje z toho uvedeného roku publikace, že podání transfuze je úspěšnější, nebo úmrtí po transfuzi krvi je méně četné, nežli po amputacích končetin a po operaci břišní dutiny.
Jak se, když něco takového objevíte, nebo jak se na to díváte, jak to prožíváte jako lékař s tím vším, co vlastně vy víte a kde je věda?
Je to všechno tak, jak když se člověk podívá do historie, tak si říká člověk, jak s tím mohli žít, jak to mohli přežít vůbec.
A zároveň musí mít asi velký obdiv k těm prvním lékařům, kteří nejenom experimentovali, ale možná byli i díky církvi třeba v ohrožení života.
Jednoznačně, určitě. Když si vezměte v historii, Jan Jesenius na začátku 17. století pitvy, jo, ty informace se nějak museli ty lékaři nějak získat. Jo.
Tak se radši vrátíme do současnosti, podíváme se na naše dárce. Vy jste mluvil o mladých prvodárcích, že to jsou lidi, které potřebujete nejvíc. Co je, co se týče náboru, věc, která vlastně nejvíc funguje?
Co mám zkušenosti z našeho regionu, tak nejvíc funguje přímo oslovení dárců, kteří chodí darovat, aby přivedli své děti, příbuzné, spoluzaměstnance, kamarády, aby je vzali za ruku, aby jim řekli, podívej se, já jsem byl na odběru, přišel jsem po svých, nebolelo mě to, pojď to zkusit se mnou.
Pomohlo by těm lidem třeba, kdyby věděli, že jedna transfuze může zachránit až čtyři lidské životy, kdyby třeba věděli ne úplně konkrétní jména, ale třeba konkrétní diagnózy lidí, kterým pomohli?
Tohle už se dostáváme trošku na hranu. Identita mezi dárcem a příjemcem by neměla být známá. Samozřejmě transfuze se podávají především na masivní krvácení při úrazech a na onemocnění, která jsou spojená s nedostatkem krvinek, krevních destiček a plazmy, to znamená především onkologická, hematologická onemocnění. Čili asi lze říct, že každý dárce v podstatě daruje tomu, kdo tu krev potřebuje.
Já se ptám trošku návodně, protože jsem nedávno v jednom restauračním zařízení na toto téma zaslechla argument, že nebude někdo dávat krev jenom proto, aby dárcům orgánů vlastně ještě umožnil dalších pár let na téhle planetě, což mi přišlo příliš jednorozměrné.
To přiznám se, že tomu nerozumím.
Pojďme si říci, co vlastně s tou krví všechno umíte. Ve chvíli, kdy ji odeberete, tak jak se ta krev zpracovává a na co se dělí?
tak ten vak s plnou krví, každý dárce daruje těch 450 ml a v tom vaku, do kterého ta krev teče, je asi 63 ml antikoagulačního roztoku, který zabrání sražení krve. Takže z té půl litrovky se ten vak se dá do centrifugy a díky tomu, že jednotlivá krevní tělíska mají různou hmotnost, tak se v centrifuze rozdělí, takže v tom vaku pak na spodní části máme červené krvinky, nahoře je plazma a na hranici mezi červenými krvinkami a plazmou je takzvaný buffy coat, což je vrstva bílých krvinek a krevních destiček. A protože ty vaky mají hadičky jak směrem nahoru, tak směrem dolů, tak ty červené krvinky se přepustí do samostatného vaku, plazma se přepustí do horního vaku a z toho buffy coatu se po další centrifugaci oddělí krevní destičky, které používáme.
A když se řekne centrifuga, představím si to, co máme na Matějské pouti, je to příliš naivní představa?
Není, je to stejný, jako pokud máte doma nějakou starou ždímačku, tak je to úplně stejný, má to průměr asi metr a je tam 12 míst pro těch 12 vaků a asi půlhodinová centrifugace při 3,5 tisících otáčkách nám ty jednotlivé krevní složky krásně oddělí.
Která složka z krve lidské má nejmenší životnost?
Nejkratší krevní destičky, 5 dnů. A to je ten problém, proč my musíme odebírat každý den, kdy nelze udělat nějaký ohromný odběr třeba v pondělí a pak do pátku mít chuchu a nedělat nic. Skutečně transfuzka, která zásobuje velké nemocnice, musí odebírat každý den, protože krevní destičky musíme vyrábět každý den.
Já jsem pochopila, že s těmi destičkami taky těch 5 dní musíte neustále pohybovat, je to tak?
Ano, každá ta krevní složka, principem toho, proč se plná krev rozděluje, je to, že každá krevní složka se skladuje při jiné teplotě a za jiných podmínek. A pro krevní destičky je typické, že se skladují v teplotě 20 až 24 stupňů Celsia a musí se neustále pohybovat, protože oni mají takovou vlastnost, že když se to zastaví, tak se k sobě přiblíží, začnou se na sebe lepit a aktivují se a potom už by ten přípravek nebyl kvalitní.
Nepoužitelné. Primář transfuzního oddělení z Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vítr Háček je dnes hostem Radiožurnálu. Píšete na www.radiožurnál.cz. Děkujeme za otázky. U druhé části našeho rozhovoru se k ním dostaneme. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Lucií Výbornou a jejím hostem. A tím je Vítr Háček. Mnoho otázek jste poslali primáři transfuzního oddělení z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Třeba Romana z Brna. Zajímá seriál Meš, kde viděl darování krve přímo z člověka do člověka. Píše, jak moc je to nebezpečné a teoreticky možné. V následujících pár minutách se dostane na vaše odpovědi. V dopoledním Radiožurnálu se Roman z Brna ptá primáře transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Viděl v Meši darování krve přímo z člověka do člověka, píše, je to nebezpečné, je to teoreticky možné?
Možné to určitě je a takhle probíhaly transfuze v podstatě až do roku 1915, kdy musel být dárce vedle příjemce, byli navzájem spojeni nějakou gumovou, případně stříbrnou hadičkou a ta krev tekla přímo z dárce do pacienta, který tu transfuzi potřeboval. Teprve v roce 1950 byl objeven citronan sodný na použití jako antikoagulační roztok a teprve tehdy se začaly ty krve od dárců odebírat do skleněných lahví a používat jako transfuze, tak jak to známe dneska v těch plastových vacích.
Kdyby bylo nejhůř, je možné to provést ještě dneska?
Vojáci to na svých misích občas dělají, ale ne tak, že to je přímá transfuze, ale že ten voják, o který jehož krevní skupina je známa, pokud třeba není blízkosti laboratoř, takže ten, kdo má krevní skupinu 0, je v uvozovkách univerzálním dárcem, jemu se odebere vak krve, protože ty vaky má vždycky zdravotnická služba k dispozici a ta transfuze se okamžitě podá tomu pacientovi.
Když pojede rychlá záchranná služba k nějaké větší havárii, předpokládá se, že bude mít sebou už přímo nějaké transfuzní vaky, když je to skutečně větší havárie?
V Česku to není. V Česku to není takhle k dispozici, protože ty dojezdové časy v naší kotlince jsou velmi krátké, tak to zatím není potřeba. Byť o tom přemýšlíme, že by se to mohlo vyzkoušet, ale třeba v Austrálii, kde jsou ty doletové časy vrtulníku a letadel řádově hodiny, tak tam to je běžné, že v letadlech, a je to i v Londýně, londýnská záchranná služba, služba má ve svém vrtulníku 2 jednotky erytrocitů.
A tam musí být nějaký chladicí box?
Určitě, protože ty erytrocity se skladují v chladničkové teplotě.
Aleš píše, jak často se při transfuzi používá jiná krevní skupina než tu, kterou pacient má, respektive jste nejraději za dárce skupiny 0 negativní, nebo je to pro vás úplně jedno?
Tak to by bylo naprosto ideální, kdyby všichni byli 0 negativní, nicméně při transfuzi se vždycky snažíme dodržet krevní skupinu. Pokud nemáme přípravky stejné krevní skupiny, tak se dávají přípravky kompatibilní. To znamená, a tam ta kompatibilita je rozdílná, u erytrocitů je univerzálním dárcem 0, čili 0 může dát jak Ačku, Bčku, tak i Abčku. Ačko může dát Abčku, když to u plazmy je to naopak, univerzálním dárcem je krevní skupina AB a ta může zase dát všem ostatním krevním skupinám.
Nepodepsaný dotaz. Dávám krev od svých studentských let. Nyní plazmu, údajně zhruba 50 odběrů. Mám dotaz. Poslední dobou mi někteří lidé říkají, že to může mít neblahý vliv na můj zdravotní stav. Je to všechno fáma?
Pokud dodržuje dárce intervaly tak, jak jsou povoleny, to znamená ty maximální, to znamená odběry plazmy jednou za 2 týdny, erytrocity maximálně 5x do roka nebo plnou krev maximálně 5x do roka, nejsou žádné publikace, které by naznačovaly, že ty dárci při pravidelném dárcovství jsou něčím ohroženi.
Já jsem četla, že když to vlastně překročí tu danou mez, tak člověk si skutečně může ublížit, ale to jsem četla v souvislosti s nějakým komerčním darováním krve, kdy lidi jezdí do Rakouska za úplatu vlastně.
Samozřejmě pokud dárce nepřizná, že jezdí darovat do 2 center, třeba i do zahraničí, tak samozřejmě třeba při té plazmafereze může dojít k významnému poklesu bílkovin v těle a bílkoviny zahrnují samozřejmě i imunoglobuliny, čili obrany schopnost, takže to vyloučit nelze.
Další otázka. Chtěla jsem jít krev darovat, ale protože jsem byla v létě na dovolené v Egyptě, nemohu jít darovat 2 roky. Proč jsou ty lhuty tak dlouhé?
Tak o takhle dlouhé lhutě nevím, ale je pravda, že cestování vyřazuje z dárcovství dočasně. A je to z toho důvodu, že v podstatě mimo evropské destinaci se můžete setkat, nebo se mohou dárci setkat s infekcemi, které lze přenést krví a na základě toho jsou stanoveny intervaly, po tu dobu nemůžou ty dárci darovat. Typický je právě jsou oblasti s výskytem malárie, kde po návratu z malarické oblasti nelze darovat 6 měsíců a pokud si ale dárce vezme preventivní antimalárika, tak ne vždycky se užívají ta antimalárika tak, jak si správně mají, a ta antimalarika mohou toho původce malárie, či to plazmodium, jakoby skrýt v některých orgánech, takže při užívání antimalarik doporučujeme nedarovat, nebo nevezmeme toho dárce po 1 rok po návratu. 2 roky, nevím, možná některé transfuzka si to stanovila, ale to není to v rámci doporučení.
Vít Řeháček odpovídá dnes na vaše otázky, co se týče dárcovství krve. Petra píše, pokud mám krevní skupinu AB+, odmítne mě transfuzní skupina jako dárce?
To je otázka. Každé transfuzní oddělení má určitý plán odběrů, odebírá dárce podle toho, jaká je spotřeba transfuzních přípravků v dané nemocnici, případně v nemocnicích, které zásobuje. A je pravdou to, jak jsem říkal o té univerzalitě krevních skupin, že dárce plné krve nebo dárce krvinek AB je v podstatě málo žádaný. Čili my dárce ABčka bereme na krev málo, ale snažíme se jim nabízet odběry plazmy, protože, jak jsem říkal, ty jsou univerzální, tak tu plazmu zase potřebujeme.
František píše, dobrý den, v roce 1984 jsem prodělal žloutenku typu B, na kterou se přišlo náhodou. Je pravda, že už doživotně nemůžu darovat krev?
Ano, osoby, které prodělali hepatitidu B, tak nemohou nikdy darovat krev.
A pojďme ještě si říci k těm osobám, které jsou vlastně trvale vyloučeny z dárcovství krve. Které to jsou?
Těch důvodů trvalého vyřazení z dárcovství je celá řada. Každé transfuzní oddělení na to má příručku, kterou používá při propouštění dárců k odběru. Jenom když vyjmenujeme, tak jsou to samozřejmě infekční choroby, bylo řečeno hepatitida B, hepatitida C, samozřejmě pozitivita HIV, chronická onemocnění orgánů, jako jsou závažná onemocnění srdce, jater, plic, ledvin, závažná onemocnění, nádorová onemocnění samozřejmě, rakoviny, hematologická onemocnění, další, zrovna mě to nenapadá. Říkám, je toho velmi mohlo.
Když jsme mluvili o tom dočasném vyloučení, třeba kvůli návštěvě nějaké cizokrajné země, celkem nedávno se mluvilo o tom, jak se vlastně v indických nemocnicích krvními transfúzemi, které byly kontaminovány virem HIV, nakazilo přes 2000 lidí zhruba. Jak se kontroluje ta krev, aby se něco takového nestalo?
Tak v Česku samozřejmě dodržujeme legislativu naší a legislativu evropskou, takže každý dárce, každý odběr, při každém odběru je vyšetřen na HIV, hepatitidu B, hepatitidu C a syfilis. Nicméně nelze zapomenout na to, že když ta osoba přijde v období takzvaného infekčního okna, to znamená, když se před dvěma dny nakazí, tak ještě nemusí být vůbec ta infekce detekovatelná, ale už je možné ji přenést na pacienta. Čili pro nás je vždycky velmi důležité, důležitá důvěra mezi dárcem a transfuzním oddělením, že ten dárce nám vždycky uvede všechno, co prodělal, ať už se to týká chorob, onemocnění, léku, které užívá, cestování do zahraničí, ale třeba také rizikových sexuálních kontaktů.
Ještě k těm sexuálním kontaktům, jak je to vlastně u nás ošetřeno s darováním krve, pakliže chtějí vlastně homosexuálové třeba darovat krev? Teď v souvislosti s tou střelbou v Orlandu tam bylo potřeba každá kapka.
Tak my se dárců neptáme na jejich sexuální orientaci, ani na náboženskou orientaci, na nic takového. My se jich vždycky ptáme na rizikové aktivity. MSM, čili to Man Having Sex with Another Man, čili ten pohlavní styk mezi muži, je jednoznačně rizikovou aktivitou a v Česku jsou osoby, které tento styk měly, vyloučeny na jeden rok po posledním styku.
Martin, jak je možné, že mi občas bývá podarování krve dobře a velmi příjemně?
To rád slyším a může to být způsobeno těmi endorfíny, které si vylijeme po něčem, co nám bylo líbé, co se nám líbilo a i odběr krve může být tímto podnětem.
Možná krásná sestřička na transfuzním oddělení.
Určitě to nemůžu.
Primář transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vít Řeháček je hostem dopoledního radiožurnálu. Lukáš mu píše, bez problému jsem pětkrát daroval krev, po šesté jsem uvedl proměnovou skutečnost, zjistili mi lehkou formu astma a už o mě není zájem. Je opravdu lehké astma důvod odmítnout dárce?
Tak obecně podle doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství není, ale protože máme v České republice víc než 70 zařízení transfuzní služby, které odebírají krev a ty si mohou stanovit svoje pravidla na přísnější bázi, tak je možné, že můžete být z dárcovství v daném zařízení vyřazen.
Jana píše, má auto s nápisem převoz krve nějaká privilegia? Převáží se skutečně takto urgentně krev?
Ano, krev se občas urgentně převáží, protože máme nejenom krevní skupiny AB0, ale máme i další krevní skupinové systémy a vzácně se vyskytne pacient, pro kterého se velmi obtížně schánějí transfuzní přípravky a když to urgentně potřebuje, tak záchranná služba má některé vozy označené nápisem převoz krve a pokud má legálně umístěný maják, tak jak je to podle legislativy, tak ho může pro tento účel využít.
Karel z Českých Budějovic píše, chtěl bych se pana primáře zeptat, jakou DNA bude mít člověk, který dostane při transfuzi mojí krev. Bude mít DNA svojí a taky mojí?
To je složitá otázka. Tady záleží velmi na tom, za jak dlouho se necháte vyšetřit tu DNA po transfuzi. Samozřejmě DNA je proteinová struktura, která se z organismu vyloučí a za nějaký čas určitě tam detekovatelná nebude. Bezprostředně po transfuzi určitě by detekovatelná byla.
Lenka píše, jsem žena, je mi 38, vážím 51 kg, přemýšlím o dárcovství, ale co mě brzdí, je můj nízký tlak, v důsledku něhož mívám mdloby. Mám se obávat darování krve?
Tak posluchačka se táže správně. Minimální hmotnost, kterou dárce musí mít v České republice je 50 kg. Čili my někdy říkáme, ano, my říkáme, vezměte si cihlu do kapsy. Nicméně všechna transfuzní oddělení dárce převažují před odběrem, takže nelze odebrat osobu, která má méně než 50 kg. A s tím tlakem je to také tak. Tlak před odběrem se samozřejmě měří. Je stanovená určitá hodnota, ta spodní není stanovená číselně, ale i osoby i s nízkým tlakem darovat klidně mohou, protože před odběrem dárcům doporučujeme, aby vypili vždycky minimálně půl litru tekutiny, aby si organismus po odběru toho půl litru krve měl odkud vytáhnout vodu nebo tu tekutinu a většinou mdloby nenastanou. Samozřejmě vyloučit to nelze, prvodárci občas kolabují, ale většinou ty sestřičky jsou poučeny, jak se mají o prvodárce postarat.
Je to pravda nebo pověra, že z těch nízkotlakých to teče méně?
Tak samozřejmě, protože když ten dárce leží na lůžku, je asi půlmetrový rozdíl mezi předloktím a tím odběrovou váhou, na které je vak, tak samozřejmě, když má člověk nižší tlak, tak jakoby ta rychlost průtoku je nižší než u osob, které mají tlak vyšší.
Ještě otázka bez podpisu. Chtěla jsem se zeptat, jestli mohu darovat krev, když jsem sama při operaci krev dostala.
Můžete darovat 6 měsíců po transfuzi nejdříve.
Je tady několik otázek, které směřují k vašim zkušenostem se svědky Jehovovými v návaznosti právě na transfuze krve.
Svědci Jehovovi, tam to je téma spíš na příjemce transfuze. Svědci Jehovovi transfuzi alogenní krve neakceptují, ale akceptují vlastní krev, která je odebraná v průběhu operace, to znamená pomocí takzvaného přístroje, toho self-saveru, kdy ten přístroj odebírá krev z operační rány, nějakým způsobem ji ošetřuje, promývá, očišťuje a ty červené krvinky se tomu pacientovi vrací okamžitě na místě a část část pacientů svědků Jehovových akceptuje i normovolemickou hemodiluci, což je zase metoda anesteziologů, kteří už na operačním sále odebírají ze žily pacientovi krev do vaků. Ty vaky zůstávají vedle pacienta a ten úbytek objemu se hradí náhradními nějakými roztoky, aby se udržel normální tlak.
Pane primáři, poslední slovo, pokud jsme někoho naším rozhovorem přesvědčili, že se stane prvodárcem, co máte dělat?
Tak buď se může zapojit do akce Daruj krev s Českým rozhlasem na stránkách Českého rozhlasu, anebo ať si na stránkách, internetových stránkách nemocnice, kde bych chtěl darovat, najde ikonku transfuzního oddělení, kde je popsána metoda, jak se může stát dárcem krve, jaké podmínky musí splnit, co to obnáší a jsou tam většinou i informace, kdo nemůže být odebrán, nebo případně za jak dlouho může být odebrán po daném nějakém nemoci, léčivu a tak dále.
Pokud to máte nedaleko, odběr se může odehrát přímo v oddělení fakultní nemocnice v Hradci Králové. U primáře Víta Řeháčka byl hostem Radiožurnálu. Díky za to, ať se vám daří.
Já moc děkuji za pozvání.